Jeg begynner hver eneste dag med å tenke på tre gode ting, tre ting jeg gleder meg til. Det faktisk det jeg vakner med som er kjæringa, at hun føles som kjæresten min. Det kan være møte med nye mennesker slik som med deg i dag. Og det kan være gleden med å gå ut og høre fuglesangen. Jeg har tjukke skiver av deg, eller?
Neida, de helt fine, de.
Ok, ja.
Jo Øvergård født og oppvokst her på gården, som ligger høyt over Attensjøen, nord i Østerdalen. Husene rundt tunet over 300 år gamle, velholdte, verneverdige. Han har levd livet sitt her, i det maleriet Harald Solberg kaller Vinternatt i Rondane, eller Vinternatt i fjellene. Og i fjellene har Jo Øvergård ført turister og flydd på ski. Han har drevet med rafting og kajakpadling. Han har jaktet mye, villrein og elg, og vært sauebonde. Alt dette fortid.
To skiver nok foreløpig.
To veldig bra, takk.
Et skjær flere, vil du?
Jo Øvergård bruker lang tid på å lage frokosten. Det skyldes høstsola som plutselig flommet inn kjøkkenvinduet. Da ble det plutselig mørkt for ham. For hans øyne tar det opp til 20 minutter å vende seg til et sånt lysskifte. Tema over frokosten det gode liv.
Det gode liv, det individuelt. Det jeg oppfatter som det gode liv for meg og for mine nærmeste, det jeg da prøvde å leve etter beste evne.
Og hva det da? Eller hva har det vært for deg, det gode liv?
Ja, det å bo på et gardsbruk, og det å bo i utkanten Norge. Så han, Ola Jonsson, som synes jeg veldig god til å formulere seg, han sier at utkanten, det er på kanten til det uopptaget, på kanten til en ny virkelighet. Det synes jeg godt formulert. Ja, så det bare det å bo i nær kontakt med natur og muligheten for å ha livsutfoldelse knyttet til natur. Nå jo det noe ganske mener i og med at jeg begynner å si det dårlig. Men ja, det må bare ta nye uttrykk. Så det går en rangletur i nærheten til og garn her, eller på kinte stier og høre på fuglesangen, det ikke noe mindre verdifullt enn det å klatre i Romsdalen, for å se det slik, eller reise til Himalaya, eller
ja, det noe du har bestemt deg for, at det ikke mindre verdifullt, eller mener du det virkelig?
Nei, jeg mener det, for jeg har prøvd det andre før, så jeg vet det. Jeg veldig opptatt av at den muligheten du har akkurat nå, det det faktisk det beste.
Kona, de sier jo at du sånn, at du veldig positiv, selv om du holder på å miste synet. Hvor kommer den der evnen fra da?
Jeg føler at jeg født slik. Jeg har aldri tenkt annerledes. Jeg bestandig sitt muligheter og følt at jeg har vært en veld og muligheter framfor meg. Også. Alle vet at vi skal døve en gang, ikke sant? Hvis du bare går og tenker på det hver eneste dag, at du en dag skal ligge kald og stiv, i stedet for å leve livet, være løs og levug, hør eneste dag, da, ja.
Sau måtte gårdbrukeren slutte med da synet svant. Så fant han på en annen syssel, en nettside om denne lille fjellbygda, om liv og lys og historier. Og Solia Nett har mange tusen lesere.
Ja, det det mest forunderlige, det stusser vi nesten på, at det kan være så mange som interesserer for like superlokale smånyheter. Men det fordi at det er positive nyheter, og så det en veldig bygdevinkling på ting, og det noen, enten de har slekt her, eller har hytter her som kjenner folk som er interessert til å se detaljer om liv og levende dagligliv her, eller om det webkamera mot Rondane, eller om det nyttig fra fjellet. I Hopat så det i hvert fall utrolig mye treff. Jeg har vært oppe i 7000 unike treff per dag. Og det ganske interessant da.
7000?
Der bor 140 med ungt og gammelt i den bygd her. Ja.
Det 140 beboere i bygda?
Ja. Ja. Det var en gang jeg logg ned her på grunn av serveren, og da kom det sms fra Vancouver. Keep on your good work. Your page are down. Så jeg har en meget verdifull i medarbeider da, en som heter Hans Solid, som pensjonert lærer på Elvdal, som gift med jinte her ifra bygda. Så han også føler at han synes det, for hvis han synes det moro, og ikke minst for at du får så utrolig mye daglig positiv respons. Så jeg ser på det og sier det, du kan si at det tidtrøyte for meg, jeg interessert i webdesign og slike ting. At det det for min egen del, men mest det for, som jeg leder i det store prosjektet, positiv profilering til hembygda mi.
Jo Øvgaard vil gjerne vise stedet der Harald Solberg sto og malte vinternatt i Rondane. Ett av stedene.
Han hadde flere slike locations her, ja. Men blant annet her på Sjølutsetra. Men han, for vi som lokalkjente så ser vi at han har brukt ulike skisser som grunnlag for det fjellet, for de ser ikke slik ut på ett stelle.
Ja, det ganske ulent her da.
Ja.
Det går bra?
Det går bra. Ja, om vi spenner alltid, så gjør ikke det alle var det heller.
Hva sa du?
Om vi spenner alltid, altså det så gjør ikke det noe mye heller. Ja. Usann?
Oi, nei, det for hatten.
Ja, ja, kronpris bare var her, så skulle jeg ta en liten benvei ja, for å komme samtidig med dem opp. Vi går jo sakte, mye saktere nå, vet du. Og så skulle jeg ikke inn i, altså, miste brillene mine, ikke at vi bjørk. Jeg fant ikke at brillene mine, altså. Det 20 minutter lett etter dem, ikke sant? Følte meg så irritert med meg selv da. Tenkte at nå er det lenge siden vi går, at du var veileder.
Han går i sterk vind og høyt kjær, støttet til en spaserstokk. Når Jo Øvergaard på bytur, bruker han den hvite blindestokken.
Nå gikk jeg på andre siden av det. Hva sa okay. du nå?
Med lys og mørke.
Ja.
Det vanskelig at hvis jeg kommer inn på toget på Oslo S, så kommer jeg til å skumpe bort det dame. Og det er ikke situasjonen der det greit å ha kvitt av for å skjønne dem det. Mm. Hun bare snudde seg og sånn, grinte. Hva med deg, altså? Hun har bare datt ut av meg. Jeg pleite bare overhøflig, altså. Men da sa jeg bare, jeg full, så jeg. Og da ble hun... bare tok og tingene sine og fora går det så satt jeg innenfor fyret og leste Aftenposten det der var godt svart min mann, se til her du sa han det han lo altså
ei hvor her bedre enn Paris Gud min nabo det skrev Knut Hamsun i et brev fra Solia i 1909 Og i 1860 gikk Åsmund Olavsson Vinje gjennom denne bygda, og så atter slike fjell og daler da han så Rondane. Det var lenge før veien ble nasjonalturistvei. Vinje gikk på sine lange bein fra Kristiania til Trondheim og skrev ned inntrykkene i færaminnet. Solia beskriver han slik.
Solia heter ei rivne i fjellryggen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. I denne rivne har det stakkars folk av klora og sett seg ned. Og der nok så regnsleg og velstående på sume garer, som vi ser hanga med rødbrende solvegger, lik sjorereir opp i de hengende bratte bakkene. Det frostnemt på de fleste bruka. Og beite kan heller ikke være for godt, for jeg tykte det var bare kvite regnmosen jeg så. Denne fjellryggen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen ligger som en likkiste mellom disse to dalene. For jeg har ingen stad til fjell sett så lite gras og så kvitt av regnmosen som var likbleia på kista. I at folk kan finne på å sette seg ned i slike fjelldaler. Det synd å se de sterke og fagre og titt kloke folk og slita bort dagene sine i denne armodsdommen som aldri kan komme lenger enn til det suraste matstrev. Men kanskje det dette tunge liv i denne reine luft som skaper så gilde folk imellom.
Sier landskapet her, så jo dalen bare lite revne som han skildrer, og så det kvite, grå fjell på alle sider. Og det like særmerkt med Østerdalsfjellet. At det at de klorer seg fast i disse hengende, bratte bakkene som Vinje skriver, det har med at selv om det er høyt over havet, så... I så bratte bakka så det da fin solvinkel på innstrålingen til sola, slik at det faktisk var mulig å dyrke korn der.
Det var derfor folk slo seg ned her, altså.
Ja, det jo sammensatt, da. Men for det var embedsfolk som ønsket å utnytte skogressurser her, og da måtte de ha folk der å bo her. Og da måtte de også kunne dyrke sin egen mat. Og det da, lenger ned i bygda hvor det så bratt, der var det da mulig å dyrke korn lenger her oppe i nordlig bygda. Det skriver vi inn i. Nord med 18-sjøen det knapt for så heva rekne.
Men det eneste gardbrukere på fra Mattenbro der vi har gard nå, da, der de vitner på ting i, på Tynset i 1736, og da sier de det at de var hensatt på plassen for å bistå kongen, reisende til kongens verk på Røros. Så reiselivet faktisk begrunnelsen for at det kom folk dit. I dag initierer jo også myndighetene reiseliv som satsningsområde, slik var det da på 1700-tallet. Og de som da bosatte seg her, ja vel, de så de da de muligheter som det ga å bo der. De måtte ha jordbruk for å kunne fø seg selv. De brente køl som de kjølte til smelteverket oppå Røros. Helt tatt mange sysleriet. Og det har gjort at i og med at det like tradisjoner ligger slik til folk her, så er de også vært robuste for endringer i samfunnet, som heter litt høytidlig da. Ja.
Mange sysler i, ja. Du kaller det mange sysler selv.
Ja. Ja. Ja, hun er gift med å si at jeg driver med for mye da. Men da pleier jeg å svare, og det liker koner å høre, at jeg driver med mye, det er rett, men jeg driver aldri med andre. For å se det litt spøkefullt, men og jeg mener at de bygdene som har flere ting å spille på, de er nå som på 1700-tallet mye mer sterke og har mye større muligheten for å overleve, for endringer har det vært og vil bli.
Hvis du skal beskrive naturen som du ser fra huset ditt for folk som ikke har vært her, hvordan vil du beskrive den da?
Elv, skog og fjell. Og så er vi så velsignet med at vi har en natur som lær. Tenk på store deler av verden, så har de ikke vatten nok. Norge har også den velsignede ressursen, vatten nok. Og for det at jeg har vært så heldig, har fått rest omkring i verden, og ser at alt ikke er likadan som hjemme. Og da tenker jeg, reflekterer den, eller jeg prøver da, i hvert fall å reflektere over hvorfor det er, at jeg er så heldig som jeg er som å bo i Norge, men også å bo på den velsignede plassen som jeg bor på.
For noen år siden så begynte synet ditt å svekkes, og det svekkes mer og mer. Ble det viktig for deg å reise da?
Ja, det ble det, for da føler jeg mer enn noensinne at jeg har begrenset tid. Så nå er det livet før og etter døden eventuelt. Det er før og etter synet blir borte. Og da føler jeg at den tiden jeg har hatt som sjåne, den er såpass stutt, at da er det om å ha gjort oss å se en del landskaper. For ja, så kan jeg ha det på inni meg i siden.
Nå blåser det sånn, vi går inn i denne gapahuken. Er det litt mer lunt? Hvor var det du helst ville da, da du begynte å reise?
Indokina, India, Borneo har jeg vært siste året. Så det å møte folk, risbønder i Nord-Thailand, det er klart at det er en helt spesiell opplevelse det.
Så det er naturen eller ja, bygda du oppsøker når du er i utlandet?
Store byer og bygda. Man spør en drosjesjåfør i en av de store byene i Kina spør hvor mange de bor i landet jeg kommer fra. Jeg sier nesten 5 millioner. Og så ler de å spør in your town or in your place.
Og in your place på ditt sted, Solia, bor det?
Ja, det er litt av hvordan vi rekner. Om vi rekner med dem som da er ute på skole, eller dem som bor på sykehjemmen nede i kommunesenteret. En cirka 140 at vi har nesten 100 på et asylmottak her.
Det er ganske spesiell blanding da, at det er nesten like mange asylsøkere som bygda folk i bygda.
Ja, det er det, men det har gått grådig vel. Jeg tror at dette her er en av de plasser hvor de, ja, de har jo sagt det da, at det er ingen stand hvor det har vært så lite konflikter, og hvor asylmottaket har vært så vellykket, og vi nå ønsket av lokalbefolkningen. Og det at det er ønsket av lokalbefolkningen, det kan jo være en blanding til at folk her er åpne for andre mennesker, men også at de ser at det også er en mulighet. Det gir arbeidsplasser, det gir flere folk som handler på butikken, det gir flere unger og til skole her og barnehave.
Det kan jo tolkes som en litt sånn desperat ønske fra dere, er det det?
Altså, det er med dette med så mye annet, at vi ser muligheten, og nå er det denne tiden her, så er dette her en del av livet i Solia. Det at det er folk fra, som har farsi eller farstu eller ja, eller prater et eritreisk språk, som er en del til livet vårt her.
Du snakker ofte om det, å se mulighetene.
Livet mye, mye bedre å leve av hvis den sier muligheter. Den sier at det som ligger fremme om deg, der er det mye godt og oprøvd. Og jeg tror at bygdefolk må bli flinke til å tenke seg slik. Må se muligheten og ikke se bakover, eller se på det som vondt og vanskelig.
Men hvis du ser på fraflyttingen fra bygder som Solia, ikke Solia, men mange, mange andre bygder i Norge, så jo det som en motorvei. Altså ungdommen, særlig jentene, de flytter fra bygda, og de flytter til tettsteder og byer, og kommer ikke tilbake.
Bestandet bør i årelating ifra bygde-Norge. Men det klart at det, vi må også diskutere det på en åpen og fordomsfri måte, og for særlig jinten har lyst til å bli bonus ute. Altså, jeg synes det grådig bra at folk reser ut på skole, og det har vært reglene her i Solia, for eksempel. Folk skal komme seg ut på skole og få kunnskap, og det ikke alle som kunne komme til henne. Men dem som har muligheten å komme til henne, dem skal vi legge forholdet til rette for.
Og nå har det kommet unge folk med barn, og muligheter for barn.
Og muligheter for barn, ja. Ja, unge fertile par er jo det aller beste, selvsagt. Å ha interesse for friluftsliv, ha interesse for jakt og fiske, for eksempel, eller skiløping, ja, da er dette her en alldeles fortreffelig sted å bo.
Hvor mye ser du egentlig?
Ja, nå er det både mørkesynet og kontrastsynet borte, og så har jeg, når sykdommen er slik, det er en variant av det som før kaltes tunnelsyn, eller noe som jeg som gammel jeger foretrekker kaller det kikkertsyn, da. Retinis pigmentosa, og da har jeg synsfelt som nå bare er mellom 3-5%, så det er jo ikke akkurat mye. Så fokuset blir sterkere, klarsynet blir sterkere, selv om synsvinklene kanskje ikke er så vidsynt som jeg prøver å fremstå som. Så hører jeg jo fortsatt, jeg hører fuglesangen, jeg hører suset fra elva, jeg hører suset av vinden. Jeg vet at jeg lever i fri natur, fortsatt.
Så har vi fyrstikker, kunne jeg fyre bål her med?
Jo Øvergaard er organisasjonsmann, og det har han alltid vært. I småbrukarlaget, skyttarlaget, hjelpekorpset, og nå i blindeforbundet. I småbrukarlaget holdt han vinkurs. Det kom av at han ikke ville være så prinsippfast lenger.
Blant annet så var jeg avholdt i mange, mange år, og så ikke for at jeg falt blant dårlige venner, men for at jeg tenkte at det var vel verdt også å småke på vin, for eksempel, ikke sant? Og det har jo vært en berikelse til livet, det. Nå må mange stusse på, for det er småbrukerlaget som har helt vinkurs, og da har jeg sagt det, men offer ikke. Og det var også litt trøverier at vi var opptatt av jordbruksforhandlinger og mjølkekvoter og rovdyrspørsmål, og det blir litt slike type spørsmål. Da er det viktig å kunne kaste om og gjøre noe som var positivt og utfordrende og morosamt.
Deilig med heisevarme. Her er det du har på veggen. Her er det fire gamle børser, i hvert fall noen av dem.
Dette her er en ganske spesiell børse, en tidlig kammerlader. Så har vi en tradisjon her, så når vi er 18-bru her, for det ligger så langt under kjerke, så har vi hørt til kjerkeklokka. Så julkvelden, da skjøter vi inn jula, mens dermed går de det med så, eller står ute og hører på kjerkeklokken klokka 5 om eftan. Det skal være triskott i over stall eller fjøs, ikke over stabbur og ikke over våningshuset. For å holde de onde makter vekk, og for å markere at nå går vi inn i høytida.
Det utrolig koselig her det, må jeg si det. Det med å komme inn i et hus som så gammelt, og som så godt tatt vare på sånn.
Det sikkert veldig tradisjonsbøtten, mye mer enn kanskje jeg har vært klar over, men det har vært naturlig for meg å gjøre det på noen måten her. Da bestfaren min kom hit i 1909, han fikk den eiendommen til systersi og morsi, for ikke blande seg inn i et stort arveoppgjør. Og bestfaren min, som egentlig da var først i rekka, han hadde vært i Amerika og var en levemann, så han kjøpte den eiendommen her oppi. Han var interessert i tre ting, tror jeg, altså. Det var jakt, damer og vin eller omvendt. Garner var mager for han også, men han døde tidlig. Og da var bestemoren min, som var innfødt soleværing, hun greide da det som verken, ja, som nesten ingen før hadde greid, det hadde fått ikke på flere generasjoner, med kærer som ikke hadde greid seg på garn her. Det greide hun som enke, så det respekterer jeg jo veldig for, men hun var jo også veldig preget av det, nøysomhet og det å erbe hardt og de ideale der. Og det veldig typisk her i bygda i Sola, det, folk vært nøysomme, og det ikke bruker penger for å ha drøm, og det å erbe hardt, og det å gjøre opp for deg, det vært god skikk, og de unnskylder de fleste. Du kan si at, nei, den kroppen der så spesiell, hun der, eller noe slik og slik, men hvis du flinke til å erbe, tror du, da det som hos de er. Og derfor toleransen for hvordan folk ganske vi, bare de kan erbe. Og folk inkluderende og ganske hjertevarme her, altså. Og en av de største handslagene jeg har fått i min levetid, jeg var ute for at det brann uthuset her for snart 20 år siden. Jeg drev ettersløkning her, så sto en Anton på nabogården fremme meg, og vi sto og sprutte vattnet på siste gløn der. Og da sa han på den måten at jeg har nok plassat sønnen i vinter, jeg sa han.
Det et par timer siden frokost. Nå det på tide med et mellommåltid, mener Jo Øvergaard, og disker opp på Østerdalsmåten.
Vær så god.
Hva det her for noe godt?
Det sirupstynkake.
Sirups?
Tynkake. Eller tynkake, sier vi da. Denne her en sirupsmorning. Det en deit og kvetmjøl, og så blir det kjevle og stekt på takket, og så har jeg på en smorning som består av fløte og sirup. Altså det er skikkelig greie. Og så litt kardemomme. Alle de tynnkakeslagene. Men nå var det liksom gjønnbrød og skrivarbrød. Det kalles bitetid her da.
Veldig godt.
Og så var det like, for å skille byfolk ifra de som kunne koden da, før i tida, så var det skulle helst bryte liksom jeg gjør nå, men på der. Det viste at du var beskjeden.
Så skulle du ikke forsyne deg med en hel?
Helst ikke. Og hvis jeg gjorde det, så skulle du i hvert fall gjøre det på den måten der. Men aldri to om gangen. Det var noen, jo litt klebrig kan være, så det var så tynne. Så vi så to og tre som jeg gjorde. Det var virkelig, det virkelig skandal. Det var dømt som bykar resten av tiden de omtrent.
Bygdedyret da, lever det her i Nord-Elvdal Solia?
Aldri møtte, ja.
Så det holder seg i andre bygder?
Det kan hende, det kan stikke fram noe, men det spørs hva du sier etter. Men for at mor mi var kvinnelig gründer 1950, og hun sa det var ikke like lett støtt, sa hun. Og det hun da kanskje mente var det som nå blir kalt bygdedyr, ja. Men både hun og far hever seg over det, og det noe med å heve seg over slike ting.
Hva slags gründer var hun?
Begynte i reiselivet. Bygde på reiselivsbedrift. Så jeg vokste opp med barnearbeid.
Hva gjorde du da?
Vaske opp, rydde på boler, fylle bensin til kunder. Men for at vi da drev reiselivsbedrift, så var far min innmari opptatt av det at da fikk ikke han gitt meg, lært meg arbeid på en gal. Så han spurte onkelen min om ikke jeg kunne få være med på å vinne et år, for at jeg måtte lære meg å herse, ikke sant? Jeg måtte lære meg det som hadde med jordbruk å gjøre, for han mente at det var en nødvendig kunnskap for alle å ha. Selv om han slett ikke var sikker på at jeg skulle bli galbruker, for da hadde du selv vært bort gardsdriften til fordel for reiselivet da. Han mente at det var en kunnskap som var så viktig å få. Og mye til å like arbeid jo overlevering til kunnskap. Det er ikke ting du kan lese deg til eller gå på landbruksskole for å lære, men du må lære deg gjennom learning by doing. Du må lære deg gjennom hendene.
Hendene bruker han nå mest på PC-en. Jo Øvergaard ser seg som en formidler, særlig etter at han ble familiens eldste.
Inn jeg jakter med, ringte opp meg og sa at jeg tar deg full med eldstemann på anprøven og sånn. Så da liksom, det søk litt i det da. Og det gir litt perspektiv, ikke sant, at ja, nå er alt det ansvaret for, blant annet muntlig overlevering, ligger jo mye mer på meg da, ikke sant, pluss at det er min tur neste gang. Så det er det i grunn til ettertanke på hvordan jeg bruker livet, og vil jeg bruke resten til livet mitt til.
For eksempel slåss han for å redde Solia skole. Den har et par og 20 elever. Ungdomsskolen har én elev. Fra bygda da. Fra asylmottaket er det mange. Det er langt i nærmeste tettsted, og døtterne her i huset måtte flytte ut da de skulle på videregående. Og ute ble de.
Jeg tenkte jo at du kanskje, hvis en av døtterne kom at det kunne være greit å opprettholde produksjon og mekanisering i forhold til det, men det bestemtes for at det ikke var noen god løsning. Dessuten sa hun helst at om hun kom altså skulle ikke drive med sauset da. Hun sa forresten bestandig før at når det kommer at, da hun var småjente, eller ungjente, men nå er det hvis det kommer at, men det er også litt for å holde oss i ånden, slik at vi skal være helt, helt sikre, ikke sant? Jeg tenker at hun ikke har forpliktet seg for mye, men det synes jeg er helt greit, altså, for dette må være valget. Et fritt valg, ikke at det er følt helt som tvang.
Jo Øvergaard framsnakker gjerne bygda si, og bygda, og livet.
Klart det er jo av og dager som jeg synes det er ting som vi ikke akkurat gleder deg til. Men før var det like med at det var mer at du spratt ut senga. Ja, en ny dag med nye muligheter. Men det er bestanden å glede seg over, altså hvis du har det i fokuset, da blir dagen god, altså. I stedet for å grule av å stå opp, eller kjenne på en eller annen langs vondre, eller at du vet at du sier så dårlig at du vil spenne at det nå nesten med sommer og går og stiger opp til senga. Det er for mørkere en dag, vet du. Jeg er kjent som formulerte som på den måten der, og det er verdig som livsmotto veldig tidlig da. At nå er det for sent å være pessimist. Og det er klart at jeg da tenkte, i hvert fall at det var det som livsmotto, da var det nærmest som en slags erklæring på slags vei livet mitt skulle gå, at jeg skulle bruke kreftene mine for å endre hverdagen, og at du ikke skulle ta innover deg alle de mulige trusler for hvordan denne hverdagen og jordkloden her skulle ende. Mens nå i denne her delen av livet mitt, så er det også grådig viktig for meg selv, det at da synet går i svart, så da at nå er det for sent å være pessimist, det er gyldig både på det personlige planet, men også for hvordan hverdagen her skal utvikle seg videre.